លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមទាំងអស់បើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ7ដល់ជំពូក15ខ2តើលោកអ្នកធ្លាប់បានទទួលការអញ្ជើញទៅពិសាភោជនីអាហារនៅពិធីរៀបមង្គលការណាមួយដែរឬទេបើអ្នកមិនអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីលៀងអាហាររបស់នរណាម្នាក់នោះវាជារឿងខុសទៅហើយចុះទម្រាំមិនទទួលការអញ្ជើញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅចូលរួមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់តើនឹងខុសហើយនឹងត្រូវទទួលទោសបែបណាទៅទៀតអ្នកដែលព្រមទទួលការអញ្ជើញពិតជាត្រូវការទទួលរង្វាន់ជាជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌រីឯអ្នកបដិសេធវិញនឹងត្រូវរស់នៅវេទនាដាច់ពីព្រះយេស៊ូវអស់កលជានិច្ចដែរចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ7ដល់ជំពូក15ខ1និងខ2នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីភ្ញៀវដែលខ្វះការគួរសមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ7ការទ្រង់ឃើញពួកភ្ញៀវដែលគេរើសយកកន្លែងប្រសើរប្រសើរនោះក៏មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថានៅទីនេះដើម្បីយល់អំពីបទគម្ពីរខាងលើកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបជូនអំពីទំនៀមទម្លាប់របស់មនុស្សនៅសម័យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលពួកគេទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីអ្វីមួយនៅក្នុងសម័យនោះគេរៀបស្ពកបាយជា4ជ្រុងហើយនៅក្នុងមួយស្ពកមានគ្នា12នាក់សម័យដើមគេមិនប្រើតុកទេគឺគេប្រើកន្ទេលអង្គុយរួចហើយគេមានខ្នើយ3ជ្រុងសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវផ្អែកសម្រាកកាយនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងជប់លៀងណាមួយភ្ញៀវតែងតែនិយាយសាសងគ្នាលេងជាមុនសិនទម្រាំដល់ពេលចុងភៅអញ្ជើញភ្ញៀវចូលទៅអង្គុយតាមស្ពកដើម្បីពិសាម្ហូបអាហារនៅក្នុងស្ពកនីមួយៗនោះមានកន្លែងប្រសើរ4កន្លែងក្នុងមួយជ្រុងគឺគេដាក់ឲ្យមនុស្សអង្គុយ3នាក់អ្នកដែលអង្គុយកណ្ដាលគឺជាអ្នកដែលត្រូវអង្គុយនៅកន្លែងដែលប្រសើរឯអ្នកដែលអង្គុយនៅកន្លែងប្រសើរនោះឯងច្រើនតែជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមកម្មវិធីរបស់យើងក៏សុំពិពណ៌នានៅរូបភាពដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់អំពីរបៀបដែលគេរៀបចំមនុស្សឲ្យអង្គុយនៅក្នុងស្ពកបាយនីមួយៗមាន4ជ្រុងហើយមួយជ្រុងមានមនុស្ស3នាក់នៅក្នុងជ្រុងទី1មានមនុស្ស3នាក់គឺលេខ1លេខ2និងលេខ3មនុស្សលេខ2នៅក្នុងជ្រុងទី1គឺជាកន្លែងដែលប្រសើរឯជ្រុងទី2គឺមានមនុស្សទី5ដែលត្រូវអង្គុយនៅកន្លែងប្រសើរនិងជ្រុងទី3មានមនុស្សទី8ជាអ្នកអង្គុយនៅកន្លែងដែលប្រសើររួចហើយចុងបង្អស់គឺនៅជ្រុងទី4ដែលមានមនុស្សទី11ដែលគាត់អង្គុយចំកន្លែងដែលប្រសើរដែរបើតាមការរៀបចំបែបនេះអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដែលមានវ័យចំណាស់តែងតែធ្វើដំណើរតរុកកន្លែងអង្គុយយឺតជាងកន្លែងអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យក្មេងនៅពេលដែលចុងភៅអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យរកកន្លែងអង្គុយអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យក្មេងគឺរត់យ៉ាងលឿនសំដៅតរុកកន្លែងដែលប្រសើរដើម្បីអង្គុយបានមុនអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យចំណាស់ត្រូវចូលទៅរកកន្លែងអង្គុយនៅទីប្រសើរទី2ប៉ុន្តែបើទៅដល់ទីប្រសើរទី2នោះហើយស្រាប់តែមានអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យក្មេងដណ្ដើមយកតបាត់ទៀតនោះអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យចំណាស់ក៏ត្រូវធ្វើដំណើរស្ទុះស្ទាទៅរកកន្លែងប្រសើរទី5ដែលមានអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតដណ្ដើមអង្គុយបាត់ទៅហើយហេតុនេះអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យចំណាស់ក៏ត្រូវទៅរកកន្លែងប្រសើរទី8ក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយគឺមានអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យក្មេងម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏ដណ្ដើមយកកន្លែងនោះបាត់ទៅហើយដែរទីបំផុតអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យចំណាស់នោះគឺរត់ទៅអង្គុយចុងក្រោយបង្អស់ដែលហៅថាកន្លែងប្រសើរទី11បើមិនទាន់មានអ្នកណាដណ្ដើមគាត់មុនគាត់ក៏បានចូលទៅអង្គុយកន្លែងប្រសើរទី11 តែសល់ពីដង្ហើមចង្រិតមុននឹងទទួលទានអាហារនោះបើយើងសង្កេតមើលអំពីទិដ្ឋភាពដែលអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវ័យចំណាស់ដណ្ដើមកន្លែងអង្គុយគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកអាចារ្យឲ្យចេះគួរសមផងដើម្បីធ្វើជាភ្ញៀវចូលរួមនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ8ដល់ខ10បើមានអ្នកណាអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទៅបរិភោគការនោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដល់ប្រសាឡើយក្រែងជួនជាគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយកាលណាអ្នកមង្គលការដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាទុកកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញនោះអ្នកនឹងថយទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់ទាំងខ្មាស់គេផងដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះត្រូវទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់សិនដើម្បីកាលណាអ្នកមង្គលការមកដល់នោះគាត់នឹងនិយាយថាសម្លាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅខាងមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានថ្កើងឡើងនៅមុខពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើមាននរណាម្នាក់អញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទៅបរិភោគការនោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដ៏ប្រសើរឡើយក្រែងជួនជាគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយកាលណាអ្នកមង្គលការដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាទុកកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញការរើកន្លែងអង្គុយពីទាបទៅខ្ពស់គឺវាអត់មានអីដែលគួរឲ្យយើងពិបាកទេពីព្រោះយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងទាបទៅកន្លែងប្រសើរក៏ប៉ុន្តែការមួយដែលលំបាកនោះគឺយើងត្រូវរើពីកន្លែងដែលខ្ពស់ទៅកន្លែងដែលទាបនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខ្មាស់អៀនតើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្ទហារតីឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាវិញគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះត្រូវទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់សិនដើម្បីកាលណាអ្នកមង្គលការមកដល់នោះគាត់នឹងនិយាយថាសម្លាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅខាងមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានថ្កើងឡើងនៅមុខពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាកិរិយានេះគឺផ្ទុយអំពីកិរិយាដែលពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដណ្ដើមគ្នារកកន្លែងដែលប្រសើរព្រះយេស៊ូវយកមេរៀននេះមកបង្រៀនយើងដូចតទៅគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ11ត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចោះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវិញសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលពីកិរិយារបស់អ្នកដែលអញ្ជើញភ្ញៀវមកបរិភោគព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ12ដល់ខ14ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអ្នកដែលបានអញ្ជើញទ្រង់ថាកាលណាអ្នកលៀងភ្ញៀវពេលថ្ងៃត្រង់ឬពេលល្ងាចនោះកុំឲ្យអញ្ជើញពួកសម្លាញ់បងប្អូនសាច់ញាតិឬអ្នកមានដែលនៅជិតខាងឡើយក្រែងគេក៏អញ្ជើញអ្នកទៅសងដូច្នោះវិញដែរបើកាលណាអ្នករៀបលៀងភ្ញៀវនោះចូលអញ្ជើញពួកអ្នកក្រអ្នកពិការអ្នកខ្ញើចនិងអ្នកខ្វាក់វិញយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានពោពិតត្បិតមនុស្សទាំងនោះគ្មានអ្វីនឹងសងអ្នកវិញទេលុះកាលណាពួកមនុស្សសុចរិតរស់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានរង្វាន់ហើយជាទម្លាប់របស់យើងយើងតែងតែបបួលមនុស្សណាដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងហៅយើងទៅពិសាបាយផ្ទះគេវិញព្រះជាម្ចាស់ព្រមានអំពីគំនិតសងដៃបែបនេះបើយើងគ្រាន់តែបបួលភ្ញៀវមកទទួលទានអាហារនៅផ្ទះយើងម្ដងម្កាលនោះมันជាអ្វីទេតែបើយើងចេះតែសងដៃគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចនេះនោះវេទនាដល់យើងហើយតើលោកអ្នកដែលគិតថាចង់បបួលមនុស្សដទៃដែលគ្មានសមត្ថភាពទៅពិសាបាយនៅផ្ទះរបស់យើងម្ដងបានដែរឬក៏អត់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅចូលយើងធ្វើអំពើល្អដល់មនុស្សដែលយើងមិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចធ្វើអំពើល្អសងគុណត្រឡប់មកយើងវិញបានឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចពីពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំបើលោកអ្នកសង្កេតមើលអំពីទិដ្ឋភាពជុំវិញនៅក្នុងពិធីជប់លៀងដែលគេយាងព្រះយេស៊ូវដើម្បីចាប់កំហុសរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាបរិយាកាសនេះគឺមានសភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់គឺព្រះជាម្ចាស់ព្យាបាលជំងឺមនុស្សម្នាក់ដែលនៅថ្ងៃជប់សម្រាកដែលពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងមិនទាន់ចប់រឿងនោះផងព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅកិរិយារបស់ពួកភ្ញៀវដែលចូលមកនាំគ្នាដណ្ដើមជើងដើម្បីទៅអង្គុយកន្លែងប្រសើរព្រះអង្គក៏ព្រមានដល់ពួកគេរួចហើយព្រះអង្គបង្រៀនដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលជាអ្នកទទួលភ្ញៀវទៀតយើងក៏ជឿថានៅក្នុងពេលទទួលទានអាហារល្ងាចនោះគឺទាំងបាយទាំងសម្លគឺសុទ្ធតែចប់ទាំងអស់នឹង នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ15កាលម្នាក់ដែលអង្គុយនៅតុជាមួយបានឮពាក្យទាំងនោះគាត់ក៏ទូលទ្រង់ថាមានពរហើយអ្នកណាដែលនឹងបរិភោគក្នុងនគរព្រះនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវក៏មានមនុស្សដែលចេះនិយាយខុសដោយបរោះម្នាក់ដែលអង្គុយនៅតុជាមួយនេះដែរយើងតែងតែឮមនុស្សនិយាយថាអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គតើនៅក្នុងវេលាដែលមានស្ថានភាពតានតឹងបែបនេះពាក្យថាអរគុណព្រះអង្គមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចយើងយល់ថាមនុស្សម្នាក់នេះគ្រាន់តែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់តែប៉ុណ្ណឹងល្អហើយដែលយើងចេះនិយាយថាអរគុណព្រះប៉ុន្តែយើងក៏ធ្លាប់ឮពួកអ្នកមិនជឿដែលគេស្គាល់ពីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគេក៏ចេះនិយាយថាអរគុណព្រះអង្គដែរតែពាក្យអរគុណព្រះអង្គរបស់អ្នកមិនជឿគឺគេមិនមែនអរគុណដល់ព្រះយេស៊ូវទេគឺគេអរគុណដល់មនុស្សដែលធ្វើល្អដល់គេដោយគេរាប់ថាជាព្រះអង្គត្រង់នេះពាក្យអរព្រះគុណព្រះអង្គគឺអត់មានន័យទេសូមឲ្យយើងរៀនប្រើពាក្យអរគុណព្រះដែលផុសចេញពីក្នុងដួងចិត្តជាជាងពាក្យអរគុណព្រះដែលគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកឮតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវសម្លឹងមើលទៅកាន់បរិសនេះហើយក៏មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ16និងខ17តែទ្រង់មានបន្ទូលថាមានបរិសម្នាក់រៀបជប់លៀងជាយ៉ាងធំក៏អញ្ជើញមនុស្សជាច្រើនដល់ពេលជិតស៊ីលៀងគាត់ប្រើបាវឲ្យទៅប្រាប់ពួកភ្ញៀវថាសូមអញ្ជើញមកត្បិតទាំងអស់បានរៀបប្រុងជាស្រេចហើយនៅក្នុងពិធីរៀបការណាមួយគេតែងតែយកសម្បត់ទៅអញ្ជើញភ្ញៀវយ៉ាងហោចបំផុតពី5ទៅ15ថ្ងៃមុននោះដល់ពេលរៀបការហើយអ្នកដែលទទួលសម្បត់អញ្ជើញនោះក៏មិនព្រមចូលរួមទៅវិញដោយសារមានលេសថាយ៉ាងនេះឬក៏យ៉ាងនោះសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះជាម្ចាស់កំពុងបបួលលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសគត់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការនោះលោកអ្នកមិនអាចទិញសម្បត់ចូលទៅទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេគឺព្រះដែលទ្រង់បានអញ្ជើញយើងឲ្យមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់បទគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8និងខ9បានចែងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនយើងអាចចូលទៅទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះប្រទានដល់យើងមានករណីតែម្យ៉ាងគត់ដែលមនុស្សលោកមិនអាចមានសិទ្ធចូលទៅនគរស្ថានសួគ៌បានគឺបុគ្គលរូបនោះបដិសេធមិនទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះដែលទ្រង់អញ្ជើញអ្នកនោះឲ្យមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឮបរិសម្នាក់និយាយមកកាន់ព្រះអង្គថាមានពរហើយអ្នកណាដែលនឹងបរិភោគក្នុងនគរព្រះនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់សម្លឹងមើលទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នោះដោយគិតថាអ្នកនេះចេះតែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់ទេតាមពិតទៅគាត់មិនបានទទួលសេចក្តីអញ្ជើញដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ18តែគេចាប់តាំងដោះសារដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកមុននិយាយថាខ្ញុំបានទិញចម្ការហើយខ្ញុំត្រូវទៅមើលចម្ការនោះសូមឲ្យលោកអត់ទោសបើយើងនិយាយថាពាក្យនេះជាពាក្យដោះសារនោះដូចជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យនេះគឺជាពាក្យបដិសេធចំទូតែម្ដងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ19បានចែងថាម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំបានទិញគោ5នឹមខ្ញុំត្រូវទៅលោវាមើលសូមឲ្យលោកអត់ទោសអ្នកទី1អត់ព្រមមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរារាំងអ្នកទី2របររកស៊ីដែលបង្ខំគាត់មិនឲ្យមកទទួលព្រះជាម្ចាស់អ្នកទី2មិនមែនដោះសារទេគឺគាត់ផោតែម្ដងតើធ្លាប់មានអ្នកណាម្នាក់ទៅលោគោនៅពេលយប់ដែរឬក៏អត់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការរវល់តែងតែធ្វើឲ្យយើងខកខានអត់ព្រមទទួលព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានចាំថាគឺនៅពេលមួយដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងលាចាកពីស្ថានយើងនេះទៅនៅពេលដែលយើងលាចាកពីស្ថាននេះទៅពិភពលោកនៅតែរវល់ជានិច្ចដដែលនឹងទោះបីជាលោកអ្នកមិនមានវត្តមាននៅជាមួយគេក៏ដោយចុះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ20ម្នាក់ទៀតក៏ថាខ្ញុំទើបនឹងការប្រពន្ធហើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំទៅមិនបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេមានច្បាប់មួយថាបើមនុស្សប្រុសទើបនឹងរៀបការប្រពន្ធថ្មោងថ្មីគេមិនចាំបាច់ចេញទៅច្បាំងទេប៉ុន្តែបរិសម្នាក់ដែលទើបនឹងការប្រពន្ធនេះយកការដោះសារមិនល្អសោះដើម្បីចូលមកទទួលព្រះយេស៊ូវ ហេតុអីបានជាគាត់មិនព្រមនាំប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់គាត់ទៅរួមចំណែកជាមួយនឹងពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំនេះផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនក៏ដូចគ្នាដែរច្រើនតែដោះសារថារវល់នេះរវល់នោះមិនទាន់ចូលខ្លួនទៅទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនៅឡើយហេតុការ៣យ៉ាងខាងលើមួយគឺកត្តាទ្រព្យសម្បត្តិ២កត្តារបស់រកស៊ី៣គឺកត្តាផាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យយើងដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់តើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកសត្វថ្ងៃនេះដែលយកសក្តីរវល់ទាំង៣យ៉ាងនេះមកដោះសារគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែបបួលលោកអ្នកឲ្យទទួលសក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គហើយសម្បត់អញ្ជើញដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនមកដល់លោកអ្នកគឺសរសេរដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ21ដល់ខ24បាវនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញជំរាបចវាយខ្លួនតាមដំណើរនោះដូច្នេះលោកប្រាប់ទៅបាវទាំងកំហឹងថាចូលប្រញាប់ចេញទៅឯផ្លូវតូចធំនៅទីក្រុងនាំអស់ពួកមនុស្សក្រពិការខ្វាក់និងខ្ញើចចូលមកឲ្យឆាប់បាវនោះក៏ជំរាបថាលោកកាដែលលោកបង្គាប់នោះបានធ្វើហើយតែនៅតែមានសល់កន្លែងទៀតរួចចវាយប្រាប់ថាចូលចេញទៅតាមផ្លូវច្រកលហកតាមរបងហើយបង្ខំគេឲ្យចូលមកដើម្បីឲ្យផ្ទះអញបានពេញត្បិតអញប្រាប់ថាឯពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានអញ្ជើញមកមុននោះអញលែងឲ្យអ្នកណាមួយភ្លក់ម្ហូបរបស់អញហើយសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលខាងលើមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់បើលោកអ្នកបដិសេធមិនទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គពិតជាមិនទទួលលោកអ្នកមែនលោកអ្នកជាអ្នកសម្រេចនៅវាសនាទៅអនាគតដោយខ្លួនឯងដោយសារលោកអ្នកបដិសេធមិនទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះលោកអ្នកគឺជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាលោកអ្នកត្រូវចោះទៅរស់នៅទីកន្លែងដែលដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់អស់កាលជានិច្ចឯទីកន្លែងនោះទៀតសោតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហៅថាជាស្ថាននរកព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ25ដល់ខ27មានមនុស្សសន្ធឹកណាស់ដើរទៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់បែរទៅមានបន្ទូលនឹងគេថាបើអ្នកណាមកឯខ្ញុំដោយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនឯងផងអ្នកនោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេហើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំនោះក៏ធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានដែរបទគម្ពីរនេះគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះគឺយើងត្រូវចាត់ទុកព្រះអង្គជាទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវឲ្យអស់ពីចិត្តពោលគឺអ្វីៗផ្សេងទៀតត្រូវរាប់ទុកថាมันជាទីគប់ចិត្តជាងព្រះយេស៊ូវឡើយព្រះអង្គប្រើសក្តីដែលព្រះអង្គបញ្យល់នៅក្នុងបទគម្ពីរនោះដើម្បីសម្ដែងថាសូម្បីតែទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រួសារជិតដិតក៏ត្រូវរាប់ថាជាទី2បន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីការសង់ប៉មព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ28ដល់ខ30ត្បិតក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្មតើមិនអង្គុយលេីលោកមើលជាមុនទេឬអីដើម្បីឲ្យដឹងជាមានល្មមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានក្រែងកាលណាដាក់ជើងជញ្ជាំងរួចបង្ហើយមិនបាននោះអស់អ្នកណាដែលឃើញក៏នឹងសើចចំអកឲ្យដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ដើមសង់ផ្ទះតែបង្ហើយមិនបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកមិនត្រូវបង់ថ្លៃអ្វីទេប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញលោកអ្នកពិតជាត្រូវបង់ថ្លៃអ្វីមួយជាក់ជាមិនខានអស់លោកអ្នកហើយសូមបានពិចារណាប៉ាន់តម្លៃជាមុនមុននឹងលោកអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីស្ដេចមួយអង្គធ្វើសង្គ្រាមមិនប៉ាន់ប្រមាណជាមុនព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ31ដល់ខ33ឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបចេញទៅច្បាំងនឹងស្ដេចមួយទៀតឥតអង្គុយពីគ្រោះមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងជាខ្លួននាំពល10,000ទៅតទល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20,000មកច្បាំងបានឬមិនបានបើឃើញថាមិនបានទេនោះទ្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅស៊ើបសួរពីកិច្ចដែលចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលស្ដេចនោះនៅឆ្ងាយនៅឡើយដូច្នេះអស់អ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេបទគម្ពីរខាងលើគឺបង្រៀនឲ្យយើងយល់ថាបើគ្រាន់តែទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះ គឺយើងបានរួចពីអំពើបាបហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់បម្រើទ្រង់គឺយើងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលជឿព្រះគឺអ្នកដែលជឿធម្មតាគឺខុសពីសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដូចជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាសប្តាហ៍នេះមានអ្នកជឿជាច្រើនដែលមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីអំបិលដែលបាត់បង់ជាតិប្រៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ34និងខ35អំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ជាតិប្រៃហើយតើនឹងយកអ្វីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានគ្មានប្រយោជន៍ដល់ដីឬជីទេគេនឹងចោលទៅក្រៅវិញអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចោះនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលថោកជាងអំបិលដែលសាបនោះទេយើងក៏អធិស្ឋានសូមឲ្យយើងខ្លួនឯងនឹងដែលជឿដល់ព្រះសូមកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់ចូលទៅក្នុងជំពូកមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចជាអំបិលដែលបាត់ជាតិប្រៃឡើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី15នៃកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីជាមបាត់បង់ពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីកាក់ដែលជ្រុះបាត់ពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីកូនវង្វេងពីរូបដើម្បីឲ្យយល់ពីសេចក្តីបង្រៀនអំពីការប្រៀបធៀបទាំង3នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននេះបន្តិចសិនគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនដល់មនុស្សជាច្រើនមានទាំងអ្នកប្រមូលពុននិងអ្នកមានបាបផងពួកផារីស៊ីហើយនិងពួកអាចារ្យគេនាំគ្នារអ៊ូរទាំរិះគន់ដល់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកមេដឹកនាំសាសនាទាំងនោះមិនគ្រាន់តែរិះគន់ព្រះអង្គទេគេថែមទាំងចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាជាមនុស្សមានបាបផងពីព្រោះទ្រង់ទទួលពួកមនុស្សមានបាបព្រមទាំងសោយអាហាររួមតុកជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះនៅពេលដែលឮសេចក្តីរិះគន់របស់ពួកអាចារ្យផារីស៊ីព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញដោយពាក្យប្រៀបប្រដូច3យ៉ាងពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំង3យ៉ាងនេះគឺជាពាក្យប្រៀបប្រដូចពីជាមបាត់បង់ពីកាក់ដែលជ្រុះបាត់ហើយនឹងពីកូនពីររូបដែលវង្វេងសេចក្តីប្រៀបប្រដូចទាំង3យ៉ាងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាណាស់ដូច្នេះហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសិក្សានៅពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំង3យ៉ាងនេះដូចតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ1និងខ2អស់ទាំងអ្នកយកពុននិងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកជិតដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់នោះពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេដកដានថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស៊ីជាមួយនឹងគេផងនៅពេលណាដែលយើងអានអត្ថបទនេះយើងតែងតែនឹកឃើញអំពីរឿងរបស់កុមារីម្នាក់ដែលសម្ដែងប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីឮគេអានបទគម្ពីរនេះយប់មួយនោះគឺត្រជាក់ខ្លាំងណាស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អង្គុយរងាញ័រខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារមួយថ្នងដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកទើបតែនឹងលឺអំបញ្ញមិញនេះបន្ទាប់ពីកម្មវិធីថ្វាយបង្គំចប់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនឯកុមារីម្នាក់នោះក៏ចូលទៅឯគ្រូគង្វាលដោយនិយាយថាលោកគ្រូតាំងពីមុនមកខ្ញុំមិនស្មានសោះថាឈ្មោះខ្ញុំមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសោះលោកគ្រូគង្វាលឆ្លើយដោយសម្ដែងទឹកមុខញញឹមត្រឡប់ទៅកាន់កុមារីនោះវិញថាឱកូនស្រីអើយល្អណាស់ដែលថាឈ្មោះរបស់កូនមាននៅក្នុងគម្ពីរដែរតើកូនឈ្មោះអីកុមារីនោះឆ្លើយយ៉ាងរីករាយវិញថាខ្ញុំឈ្មោះឧបាលោកគ្រូគង្វាលឆ្លើយតបមកវិញថាសុំទោសកូនស្រីហើយឈ្មោះឧបាអត់មាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេកុមារីរូបនោះទទូចនិយាយទៅកាន់លោកគ្រូគង្វាលថាខ្ញុំទើបនឹងឮលោកគ្រូអានយប់មិញនេះឯងដែលថាឈ្មោះខ្ញុំមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរខ្ញុំឮថាព្រះយេស៊ូវទទួលយកមនុស្សមានបាបហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិតប្រាកដមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវពិតជាទទួលឈ្មោះបុប្ផាទទួលឈ្មោះនារីម៉ារីចនជួបចែវជុនជឹងឬក៏ឈ្មោះណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកនោះបែរមករកព្រះយេស៊ូវនោះព្រះពិតជាទទួលឈ្មោះទាំងអស់នោះជាពិតប្រាកដយើងអរព្រគុណដល់ព្រះពីព្រោះព្រះអង្គទទួលអស់ទាំងមនុស្សមានបាបដែលព្រមបែរត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញតើអស់លោកអ្នកព្រមបែរត្រឡប់មករកព្រះយេស៊ូវដែរឬក៏អត់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បានបាន
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចលោកនោះ